Esselamu alaikum, Allah bio zadovoljan s tobom, znam da dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Da li se to odnosi i preko odjeće ili samo direktni kontakt ruke sa spolnim organom? Znači, više puta smo govorili da postoji jako razilaženje među islamskim učenjacima da li dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Pa smo rekli da mi preferiramo mišljenje da dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Ali u svemu tome, znači na šta se odnosi dodirivanje spolnog organa? Na direktno dodirivanje spolnog organa rukom, bez bilo kakve tkanine. Tako da čovjek ako bi dotakao spolni organ preko hlača, preko peškira, preko donjeg veša, sve to ne kvari abdest. Tako da znači učenjaci koji su kazali da doticanje spolnog organa kvari abdest, misli na direktno doticanje spolnog organa golom rukom, znači čak rukom, ne nekim drugim dijelom tijela. Tako da, znači ja sam stava da doticanje spolnog organa kvari abdest, ali samo ako se desilo direktno, znači rukom, golom rukom, bez ikakvog zastora ili neke tkanine.